Fimmta Mósebók, 29. kafli. Móse kallaði saman allan Ísrael og sagði: Þið hafið sjálfir séð allt það sem drottinn gerði fyrir augum ykkar í Egyptalandi gegn faraó, öllum þjónum hans og öllu ríki hans. Þú sást með eigin augum hinar miklu raunir, tákn og máttarverk. En allt fram á þennan dag hefur drottinn ekki gefið ykkur hjarta til að skilja, augu til að sjá eða eyru til að heyra. Ég leiddi ykkur eyðimörkina í 40 ár og hvorki slitnuðu klæðin utan af ykkur, né ylskórnir af fótum ykkar. Þið hvorki átuð brauð, né drukkuð vín eða áfengt öl til þess að þið mættuð skilja að ég er drottinn guð ykkar. Þegar þið komuð hingað, héldu Síhon konungur í Hesbon og Óg konungur í Basan gegn okkur með ófriði, en við sigruðum þá. Við tókum land þeirra og fengum það ættbálkum Rúbens, Gaðs og hálfum ættbálki Manasse að erðahlut. Haldið því ákvæði þessa sáttmála og breytið eftir þeim til þess að ykkur lánist allt sem þið gerið. Í dag standið þið allir frammi fyrir drottni guði ykkar, höfðingjar ættbálka ykkar, öldungar ykkar og ritarar, allir karlmenn í Ísrael, börn ykkar og konur og aðkomumennirnir sem eru í búðum þínum, bæði viðarhögsmenn þínir og vassberar. Þú gengst hér með undir sáttmála drottins guðs ykkar og eiðin sem drottin guðinn sverðir í dag. Hann staðfestir í dag að þú ert hans þjóð og hann þinn guð, eins og hann hefur heitið þér og hann sór feðrum þínum, Abraham, Ísak og Jakobi. En ég geri þennan sáttmála og legg eið af, ekki við ykkur eina, heldur bæði við þá sem standa hér hjá okkur í dag frammi fyrir drottni guði okkar, og við þá sem ekki eru hér hjá okkur í dag. Þið vitið að við bjuggum í Egyptalandi og hvernig við komumst lönd þeirra þjóða sem þið fóruð Þið sáuð hérna viðurstikilegu hjákuði þeirra og skurð góður tré og grjóti, silfri og gulli sem hjá þeim voru. Meðal ykkar sé engin karl eða kona, ætt bálkur eða ætt, sem í dag snýr frá drottni guði ykkar og tekur að dýrka guði þessara þjóða. Meðal ykkar má ekki vera rót sem eitur planta eða malur dvex upp af. Engin sem blessar sjálfan sig í hjarta sínu þegar hann heyrir ákvæði þessa eðs og hugsar með sér. Mér farnast vel þó að ég lifi í þrjósku hjarta míns. Það mun leiða til þess að flæði engi verður afmáð ásamt þurrlendi. Drottinn mun ekki vilja fyrirgefa honum, heldur mun heift drottins og vandlæting blossa upp gegn þessu manni og öll bölvun sem skráðir á bók þessa mun hvíla á honum og drottinn mun afmá nafn hans undir himninum. Drottinn mun greina hann frá öllum ættkvíslum Ísraels, svo að illa færi fyrir honum í samræmi við allar bölvanir sáttmálans sem skráðar eru á þessa lögbók. Komandi kynslóð, börn ykkar sem á eftir ykkur koma og útlendingar frá fjarlægu landi munu segja þegar þeir sjá eyðingu landsins, pláur þær og sóttir sem drottinn hefur látið geisa þar. Allur jarðvegur þess er orðin að brennisteini og salti. Allt er sviðið. Engu verður þar sáð. Ekkert sprettur þar, ekkert grær þar, fremurinn í Sódómu og Gómorru, Adma og Sebóim sem drottinn ger eitti í heift sinni og reiði. Þá munu þeir og allar þjóðir spyrja. Hvers vegna fór drottinn svona með þetta land? Hvernig stendur á þessu heiftar báli? Og þeim mun svarað. Af því að þeir yfirgáfu sáttmála drottins, guðs feðra sinna, sem hann gerði við þá þegar hann leiddi þá út úr Egyptalandi. Þeir tóku að dýrka aðra guði og sína þeim lotningu, guði sem þeir höfðu ekki þekkt áður og drottinn hafði ekki fengið þeim. Þess vegna blossaði heift drottins upp gegn þessu landi, svo að hann lét yfir að koma alla þá bölvun sem skráðir á þessa bók. Drottinn reif þá upp úr sínum eigin jarðvegi í heift og miklum ofsa og þeytti þeim í annað land og er svo enn í dag. Það sem leynt er heyrir drottni til, guði okkar, en það sem hefur verið opinberað heyrir okkur til og niðjum okkar ævinlega, svo að við getum framfyllt öllum ákvæðum þessa lögmáls.